Mlango wa 28. Tulipokwisha kuokoka, ndipo tulijua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Melita. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida, kwa maana waliwasha moto, wakatukaribisha sote, kwa sababu ya mvua ilionyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanya mzigo wa kuni na kuuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamzongazonga mkononi. Wenyeji walipomuona yule nyoka akiliwalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambaye ijapokuwa ameokoka katika bahari, haki haimwachi kuishi, lakini yeye akamtukusia motoni asipate madhara. Wao wakadhania kuwa atavimba au kuanguka chini na kufa ghafla, na wakiisha kumwangalia sana na kuona kwamba halimpati dhara lolote, wakageuka wakasema kwamba yeye ni mungu. Karibu na pale palikuwa na mashamba ya mkuu wa kisiwa, jina lake Publio. Mtu huyu akatukaribisha kwa moyo wa urafiki, akatufanya wageni wake kwa muda wa siku tatu. Ikawa baba yake Publio alikuwa hawezi homa na kuhara damu, Paulo akaingia kwake, akaomba, akaweka mikono juu yake na kumpoza. Yalipokwisha kutendeka hayo, wengine waliokuwa na magonjwa katika kisiwa wakaja wakapozwa, nao wakatuheshimu kwa heshima nyingi. Basi tulipoabiri, wakatupakilia vile vitu tulivyokuwa na haja navyo. Baada ya miezi mitatu, tukasafiri katika merikebu ya Iskanderia, iliyokuwa imekaa pale kisiwani wakati wa baridi, na alama yake ni ndugu pacha. Tukafika Sirakusa, tukakaa siku tatu. Kutoka huko, tukazunguka tukafika Regio. Baada ya siku moja, upepo wa kusi ukavuma, na siku ya pili, tukawasili Puteoli. Huko, tukakuta ndugu, wakatusihi tukae nao siku saba, na hivi tukafika Rumi. Na kutoka huko, ndugu waliposikia habari zetu, wakaja kutulaki, mpaka soko la Apio, na mikahawa mitatu. Paulo alipowaona alimshukuru Mungu, akachangamka. Tulipoingia Rumi, Paulo alipewa ruhusa kukaa kwake mwenyewe, pamoja na askari aliyemlinda. Ikawa baada ya siku tatu, akawaita wakuu wa Wayahudi wakutane. Hapo walipokutanika akawaambia, ndugu zangu, ningawa sikufanya neno kinyume cha watu wetu, wala neno lililopingamana na desturi za baba zetu, nalitiwa katika mikono ya Warumi, hali nimefungwa tokea Yerusalemu. Na hao walipokwisha kuniuliza, walitaka kunifunga, kwa maana hapakuwa na sababu yoyote kwangu ya kuuawa. Lakini Wayahudi walipotoa hoja juu ya shauri hili, nalishurutishwa kutaka rufani kwa Kaisari, si kwamba nalikuwa na neno la kuwashitaki watu wa taifa langu. Basi kwa ajili ya hayo, nimewaita mje kunitizama na kusema nami, kwa maana nimefungwa kwa mnyororo huu, kwa ajili ya tumaini la Israeli. Wale wakamwambia, sisi hatukupata nyaraka zenye habari zako kutoka Uyahudi, wala hapana ndugu hata mmoja aliyefika hapa na kutupasha habari au kunena neno baya juu yako. Lakini tunataka kusikia kwako uonavyo wewe, kwa maana katika habari za madhehebu hiyo imejulikana kwetu kwamba inanenwa vibaya kila mahali. Wakiisha kuagana naye siku, wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wengi sana, akawaeleza kwa taratibu na kuushuhudia ufalme wa Mungu, akiwaonya mambo yake Yesu kwa maneno ya sheria ya Musa na ya manabii, tangu asubuhi hata jioni. Wengine waliamini yale yaliyonenwa, wengine hawakuyaamini. Na walipokuwa hawapatani wao kwa wao, wakaenda zao. Paulo alipokwisha kusema neno hili moja, ya kwamba Roho Mtakatifu alinena vema na baba zetu kwa kinywa cha nabii Isaya, akisema, enenda kwa watu hao ukawaambie, kusikia mtasikia wala hamtafahamu, na kuona mtaona wala hamtatambua. Kwa maana mioyo ya watu hawa imepumbaa, na masikio yao ni mazito ya kusikia, na macho yao wameyafumba, wasije wakaona kwa macho yao na kusikia kwa masikio yao na kufahamu kwa mioyo yao na kubadili nia zao nikawaponya. Basi ijulikane kwenu ya kwamba wokovu huu wa Mungu umepelekwa kwa mataifa, nao watasikia. Alipokwisha kusema hayo, Wayahudi wakaenda zao, wakiulizana mengi wao kwa wao. Akakaa muda wa miaka miwili mizima katika nyumba yake aliyokuwa ameipanga, akawakaribisha watu wote waliokuwa wakimwendea, akihubiri habari za ufalme wa Mungu na kuyafundisha mambo ya Bwana Yesu Kristo kwa ujasiri mwingi, asikatazwe na mtu.